Finanšu ministrija kopā ar kredītiestāžu un izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju ir sākuši aktivitātes, lai ierobežotu piekļuvi Latvijā nelicencētajām interaktīvajām azartspēlēm un izlozēm. To darīs, bloķējot maksājumus Latvijā šo azartspēļu un izložu organizētājiem, bloķējot šo spēļu interneta vietnes, kā arī piemērojot atbildību pašai personai, kas neievēro likumā noteikto aizliegumu un piedalās šādā nelegālā aktivitātē. Vairāk par to noskaidrosim telefonsarunā ar izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas vadītāju Signi Birni. Labrīt!
Labrīt!
Vispirms jautāšu, kādēļ vispār nepieciešami šādi ierobežojumi piekļuvei nelicencētajām azartspēlēm?
Nu, ir visiem zināms, ka azartspēles ir tas izklaides veids, kurš izraisa un var izraisīt daudz dažādus riskus, tā skaitā, protams, atkarību no azartspēlēm. Un legālajā vidē likumdevējs jau ir noteicis organizētājiem daudz dažādus ierobežojumus un prasības, lai aizsargātu spēlētājus un pēc iespējas šos riskus mazinātu. Tomēr, protams, nelegālajā vidē šādas iespējas nav. Nav iespējas aizsargāt spēlētāju intereses, nav iespējas kaut kādā veidā noteikt papildus prasības. Un vienlaikus, protams, tā ir arī nereģistrēta uzņēmējdarbība, nodokļu nemaksāšana un vienlaikus ēnu ekonomikas daļas paaugstināšana Latvijas biznesā. Un tādēļ arī šī gada pavasarī, 3. aprīlī, Saima pieņēma grozījumu virknē likumu, 4 likumos kopā, lai šo pasākumu kompleksu veiktu komplicēti, iesaistoties visām pēc iespējas iesaistītām pusēm, tajā skaitā, protams, izlauž nazātspēļu uzraudzības inspekcija, tajā skaitā finanšu iestāžu asociācija, kas pārstāv visas komercbankas un elektronisko naudas maksājumu iestādes, un, protams, valsts ieņēmuma dienests, elektronisko sakaru komersanti šeit ir iesaistīti, tā kā tas ir komplekss pasākums, un kā jau jūs arī minējāt ievadā, ir noteikts arī papildus nosacījums, ir tas būtiskais nosacījums, kā arī pati persona ir atbildīga par to, lai nepiedalītos nelicenzētās azartspēlēs un arī interaktīvās izlozēs.
Kā šīs personas, kas iesaistās šādās aktivitātēs, var zināt, kuras ir legālas un kuras ne? Un kā to turpmāk varēs noteikt?
Jā, arī likumā ir noteikts, ka visām licencētajām azartspēļu vietnēm ir jābūt norādītam, kur licence ir saņemta. Tātad, jebkurā vietnē, kurā ieiet spēlēt azartspēles, ir redzams, vai šī vietne ir licencēta Latvijā vai nē. Ja šādu atzīmi neredz, tātad tā ir nelicencēta. Otrkārt, protams, lai būtu pavisam droši, tad visu licencēto vietņu sarakstu var redzēt arī inspekcijas mājaslapā. Un ir tas saucamies baltais saraksts, kur zināms, ka tur tiešām droši var spēlēt. Un arī kaut kādu pārpratumu, kļūdu, neskaidrību gadījumā arī inspekcija varēs sniegt atbalstu. Un būtiskais ir arī tas, ka cilvēks, kurš sajūt sevi azartspēļu problēmas, jau atkarību riskus, var arī lūgt sev izslēgt, neļaut piedalīties azartspēlēs, lai izvairītos no turpmāk šīs te nelabvēlīgo seku iestāšanās.
Kas tad īsti konkrēti tiks darīts, lai ierobežotu piekļuvi šīm te nelicencētajām azartspēlēm?
Jā, tā tad ir likumos, 4 likumi, kā jau es minēju, ir grozīti, un šeit pirmkārt ir noteiktas plašākas iespējas visiem elektronisko sakaru komersantiem īstenot inspekcijas doto uzdevumu, tātad bloķēt nelicencētās vietnes. Tajā skaitā šie te komersanti drīkst izmantot, un viņiem ir jāizmanto visi pieejamie rīki, kādi ir viņu rīcībā, lai tātad nepieļautu piekļūšanu nelicencētai vietnei, kā arī viņu uzdevums būs turpmāk analizēt noslodzes datus par tām personām, kurām viņi saņems informāciju no valsts ieņēmuma dienesta. Otra būtiskā lieta ir, ka finanšu iestādes, arī ja cilvēks mēģinās spēlēt šajās nelicenzētajās vietnēs, finanšu iestādēm ir pienākums atteikt maksājumu Latvijā nelicenzētiem azartspēļu organizētājiem. Inspekcija jau ir sniegusi pilnu informāciju par tām par tiem maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, kuri šobrīd nodrošina šos maksājumus legālajām vietnēm, līdz ar to visas pārējās nelegālie pieslēgumi tiks apturēti vai finanšu iestādes nepieļaus, atteiks maksājumu, lai cilvēkiem nav pārsteigums, ka viņi vēloties spēlēt nelicenzētā vietnē, maksājums ir atteikts. Pie tam par šiem te atteiktajiem maksājumiem arī gada beigās tiks valsts ieņem dienestam nosūtīti dati no šīm no kredītiestādēm par personām, kuras ir mēģinājušas tātad veikt šo te maksājumu.
Un, cik viegli vispār ir noteikt šīs personas? Nereti ir tā, ka tās mēdz slēpties arī aiz viltus, piemēram, IP adresēm.
Jā, šeit ir dažādi šie tehniskie risinājumi iespējami, protams, ir kas izmanto dažādas apiešanas iespējas un kas mēģina nelegālā veidā tomēr turpināt spēlēt, bet kā jau es minēju, arī elektronisko sakaru komersantiem ir daudz dažādas iespējas, lai konstatētu tad un saprastu, kurš, no kuras IP adreses, kurš ir bijis šis te spēlētājs. Un es gribu, protams, pieminēt arī to, ka iespējams liels atteikto maksājumu skaits var būt par pamatu arī turpmākajai valsts ieņem dienas detalizētas informācijas analīzē par šīs personas varbūt iepriekšējām jau interesēm spēlēt nelicenzētās vietnēs un zināms, ka arī var tikt veikti kādi nodokļu uzrēķini, ja šī audita rezultātā konstatēs, ka ir spēlētas azartspēles, par kurām nav arī maksāt attiecīgi nodokļi.